สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มาพบกับทีมเบียดี้นะคะเบียดี้พอดแคสต์อีกแล้วนะคะ
ใช
่วันนี้เรามาอีกรายการ
นะฮะรายการเบียร์โซไซตี
้ลืมชื่อ ชื่อค่ะก็เบียร์โซไซตี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวทั่วไปของแวดวงคราฟต์เบียร์นะคะจะไทยจะต่างประเทศก็ว่าไป
เริ่มต้นก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงล็อกดาวน์เนาะ
ค่ะ
แล้วก็หลายๆท่านก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็สนใจเรื่องของการทำโฮมบิวนะครับหรือว่าการต้มเบียร์กันเองที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็เริ่มมีกลุ่มต่างๆมากมายทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หน้ากลางเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อิชชูเดิมที่ยังเห็นกันอยู่และยังถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นก็คือเรื่องเวลาที่มีเบียร์ที่อาจจะมีปัญหานะครับเช่นลักษณะหน้าตาแบบนี้เสียหรือเปล่าครับที่เห็นกันบ่อยๆก็คือผิวหน้าของตัวน้ำเบียร์เนี่ยมักจะมีอะไรคล้ายใยแมงมุมเป็นเชื้อราสีขาวๆเป็นฝ้าสีขาวๆนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าบางคนก็เป็นสีเหลืองบางคนก็คล้ายๆเป็นฟองนิดหน่อยเสียหรือเปล่าก็จะมีรูปแบบนี้มาถามนะครับซึ่งก็จะมีหลายคนไปคอมเมนต์ตอบว่าให้ลองtesting ชิมดูให้ไม่เสียครับเสียครับถ้ายังกินได้ถือว่าไม่เสียให้ทิ้งเลยครับอันนี้เราก็อยากจะรู้ว่าอันไหนกันแน
่ก็เป็นที่มาเราก็เลยรวบรวมเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆอันไหนมันใช่หรือมันไม่ใช่หรือมันเป็นยังไงกันแน่หลายๆข้อ
คุณตุ้มเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ
เคยเจอครับ
ครับ
ผมก็กินครับจริงก็คือมันประเด็นเป็นอย่างนี้นะคือตอนนั้นเราก็มันทำใหม่ๆเราเห็นลักษณะมันก็แบบว่าตอนนั้นจะมีความเข้าใจว่าถ้าลาดำอันตรายลาฟ้าลาเขียวอันตราย
ครับ
แต่ถ้าเป็นลาขาว
เป็นสีขาวนี
่กินได้เหรอ
ลองชิมดูสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็จะเททิ้งละก็ลองตักมาชิมดูอร่อยดีแฮะประเด็นความเข้าใจในเรื่องนี้คือไอ้ฝ้าสีขาวเนี่ยมันคือเกิดจากแบคทีเรียถูกไหมฮะ
เอาเกิดได้จากแบคทีเรียกับยีสต
์
ครับจริงๆแล้วที่จะเจอบ่อยๆมันจะเป็นยีสต์มากกว่า
แล้วมันกินได้ไหมเบียร์เสีย
นะอธิบายให้ฟังในเชิงเทคนิคแล้วกันเข้าเรื่องโปรดักชันก็คือไอ้ตัวแผงผิวสีขาวเนี่ยชื่อทางภาษาอังกฤษมันชื่อว่าเพลิเคิลไอ้เพลิเคิลเนี่ยมันเป็นเยื่อผิวของมันเป็นเยื่อที่สิ่งมีชีวิตประเภทยีสต์และแบคทีเรียสามารถสร้างออกมาย ังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรบางคนก็บอกว่ามันสร้างมาเพื่อโปรเทคอาณาจักรของมัน
อันนี้สำหรับสีขาวนะครับ
สีขาว
สีขาวทรงคล้ายเห็ด
ซึ่งยีสต์ที่ทำให้เกิดไอ้เจ้าตัวนี้ได้ก็อย่างเช่นเบรทานอเมซิสที่เราเคยได้ยินไอ้เบรทแอปเปิลนะครับหรือว่าแลคโตบาซิลัสซึ่งเป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนี่แหละที่ทำให้เบียร์เปรี้ยวนะครับเพดิโอคอคคัสนะครับเอสเซติกแอซิดแบคทีเรียอะไรล่ะเอนโทโรแบคทีเรียหลายชนิดพวกนี้ก็ทำให้เกิดผิวสีขาวนี้ได้ครับซึ่งถ้าสมมุติการทำเบียร์ที่เราต้มเราไม่ได้ใส่ไอ้จะต้มพวกนี้ไปโดยเจตนาเนี่ย
คือไม่ได้ใส่พวกเบสพวกอะไรเข้าไป
ใช่เราใช้บรูเออร์ยีสต์หรือแซคคาโรเมซิสที่เราเป็นยีสต์ซ้อนที่เราซื้อขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหรือผงเนี่ยซึ่งมันจะไม่ผลิตไอ้เจ้าตัวนี
้
แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอไอ้เจ้าแผงเนี่ยให้คำตอบได้อย่าง 100% เลยว่าเบียร์คุณปนเปื้อนนะครับผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าติดเชื้อนะครับเพราะว่าเบียร์มันคือน้ำที่มันติดเชื้อนั่นแหละมันติดเชื้อแต่ว่าเชื้อที่เราเลือกคัดสรรลงไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดไอ้เจ้าตัวแผงขาวๆเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้มีเจตนาใส่มันลงไปทีนี้เนี่ยถามว่าเราก็ไม่ได้มีแล็บอยู่ที่บ้านที่จะแยกได้มันเป็นตัวอะไรยังไงเราอาจจะไม่ได้ชำนาญพอที่จะแยกได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงครับ
ไม่ควรที่จะเสี่ยงชิม
หรือกินถามว่าชิมเนี่ยอาจจะพอได้นิดๆหน่อย
ๆ
นะครับแต่ว่าถ้าแบบเพื่อจะเอามานั่งกินกันครึ่งถังกินกันปกติเหมือนเบียร์ที่มันไม่ได้เสียเนี่ยต้องบอกอาจจะมีบางคนบอกเฮ้ยผมกินมาแล้วไม่เป็นอะไรกินมาหมดถังผสมนู่นนี่นั่นกินก็ยังไม่เป็นไรบางคนบอกผมใส่ผลไม้ลงไปเพื่อช่วยความหวานอะไรเงี้ยซึ่งแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ควรจะเสี่ยงช่วงนี้โรงพยาบาลหายากด้วย
จริงๆก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียตัวที่เป็นอันตราย
ครับใช่
เพราะว่ามันพฤติกรรมคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วคือจริงๆตอนนั้นผมก็โทรปรึกษาอาจารย์ต้นนะอาจารย์ต้นเพจเบียโอโทโลจิสแกก็บอกว่าเหมือนตู้นเหมือนขนมปังมันขึ้นลาแต่ตู้นจะไปกินทำไมคือถ้าบางทีมันมีอาการผิดปกติเน
า
ะแต่ว่าไอผมเห็นหลายๆคนถามเหมือนกันว่าแล้ว แบบนี้ปกติไหมคือแบบปกติอ่ะมันจะเป็นฟองๆขึ้นม
า
เป็น 2-3 วันแรกเน
า
ะจะเป็นฟองๆขึ้นมา
2-3 วันแรกที่หมัก
ใช่ๆคือการที่ยีสต์ทำงานก็จะขึ้น
มันเป็นท็อปฟอร์เมนต์ไงยีสต์เอลมันก็จะฟอร์เมนต
์ฟองขึ้นมาข้างบน
ใช
่แล้วทีนี้มันก็จะพอเปิดมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ชักไอ้พวกคราบเน
ี่
ยจะติดอยู่ข้าง
ๆ
เต็มที่ก็มีรอยนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะลงไปข้างล่าง
ตกตะกอน
ใช่แต่ว่าลักษณะของพวกนี้มันจะเป็นฟิล์มข้างบนทึบเลย
จริงๆแล้วผมเวลาเห็นอะไรเงี้ยนอกจากแนะนำให้ทิ้งเนี่ยผมอยากจะแนะนำวิธีการทิ้งด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบเทลงดินลดต้นไม้ตายนะครับไปเดือนตายอะไรเงี้ยว่าก็ถ้าจะเทลงท่อให้เปิดน้ำนำไปก่
อ
นน้ำเหมือนเจือจางมันทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตมันโดนไม่ว่าจะเป็นกรดก็ดีแอลกอฮอล์จากในน้ำเบียร์ก็ดีแล้วมันตาย
แปลว่ามันจะเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยเหรอ
จริงๆมันก็ลงท่อระบายน้ำมันเต็มด้วยอะไรอยู่แล้ว
จริงๆมันก็ต้องเรียกว่าคือเบียร์pHมันต่ำมีสภาพเป็นกรดอะไรเงี้ยแล้วก็เนาะพอโยนลงไปถ้าเกิดสมมติว่าปริมาณน้ำเบียร์มันเยอะเนี้ยมันก็ทำให้ค่าpHน้ำเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้มีปัญหาก
ับสิ่งแวดล้อม
ครับใช่คร
ับ
ส่วนใหญ่ในการบำบัดน้ำเนี่ยก็คือต้องเอามาปรับ pH แต่จริงถ้าเราโฮมบูคงไม่ได้ปรับแต่ถ้าเราลองนึกภาพว่าเราฉีดสมมติเราทิ้งเบียร์20ลิตรแต่เราฉีดน้ำลงไป40ลิตรอย่างเง
ี้
ย
ประมาณนั้นมันก็เปิดหลายอย่างทิ้งไว้แหละแล้วก็เทลงท่อลงพื้น
ก็จะจางไป
ใช่จะจางกันไปแล้วนะครับ
โอเคค่ะงั้นก็เรื่องนี
้รักโลกด้วยนะ
เรื่องนี้ก็จบกันไปได้คำตอบสำหรับหลายคนที่อาจจะยังสงสัยอยู่แล้วยังไม่ได้คำตอบ
ฟันธงเลยครับทิ้ง
นะฟันธงอันที่นี้มันก็จะมีพูดถึงเรื่องเ
ด็ก
ก็จะม
ีน้ำส้มสายชูดีไหมครับ
กลั่นเหรอคะ
ไม่เอาไปบ่มน้ำส้มสายชูต่อ
จริงก็ได้แหละ
เดี๋ยวมันจะยาวเกินแต่ว่า
เราค่อยเปิดเซสชั่นคุยเรื่องลานี้อีกทีดีไหม
ค่อยเปลี่ยนเปิดเซสชั่นเรียกว่าเบียร์เสียไปทำอะไรต่อเนี่ย
โอเคได้อ่ะก็จะมีความเข้าใจผิดหรือความสงสัยของคนอีกเช่นว่าถ้าเกิดเป็นเบียร์ดำเนี่ยต้องเป็นเบียร์ที่แรงแน่นอนแอลกอฮอล์สูงอันนี้จริงไหมคะเพราะส่วนใหญ่เราเห็นสตาวก็จะเป็น Imperial Stout หนืดหนืดหวานหวานส่วนใหญ่
อ่ะยกให้คุณตูนเลยครับ
จริงๆก็ผมก็เคยเข้าใจอะไรแบบนี้นะจนกระทั่งไปเจอเบียร์ดำที่ยี่ห้อดังที่สุดในโลกกินเน
ส
4% แล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องแอลกอฮอล์สูงครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกอะไรความนิยมที่มันผสมกันไปเพราะว่าเบียร์ดำเนี่ยรสชาติด้วยมอลต์ดำมอลต์ขั้วมันจะเข้มหน่อยเขาจึงนิยมทำให้มันแอลกอฮอล์สูงนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้รสชาติเข้มข้นไปด้วยกัน
จริงแล้วเนื่องจากเราผมเปิดร้านขายคราฟต์เบียร์เนาะก็จะมีลูกค้ามาถามว่าขอเบียร์ดำ
เพราะว่า
อยากได้เบียร์แรง
ๆโ
อเคจริงๆก็อยากให้คำตอบว่าเบียร์ที่สีอ่อนแล้วแรงๆก็มีเยอะแยะ
ครับ
10% 12% อะไรเงี้ยทริปเปิลเบนจิมสตรองเอลพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่สีอ่อนด้วยซ้ำอย่างเบนจิมโกลเด้นสตรองเอลเนี่ยอย่างดูเวลเนี่ยแอลกอฮอล์ 8.5% 9% เนี้ยสีอ่อนสวยงามฟองสีขาวดูละมุนแต่กินเข้าไปเนี่ยโอ้โหรวมก็มีนะครับส่วนเบียร์ดำที่ซับซ้อนอย่างที่คุณตูนบอกว่าอย่างกินเนสสตาวซึ่งแอลกอฮอล์มันเบามากดรายกินแล้วดรายมากเพราะมันเป็นสไตล์ไอริชดรายสตาวนะครับหรือแม้แต่เบียร์ดุนเคลแอลกอฮอล์ก็ประมาณ 5% 4.8 5% ก็ไม่ได้เสียไว้เยอะมาก
คิดว่ามันมาแบบสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าเบียร์สตาวมันต้องแรงเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่ารสชาติมันเข้ม
อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าพวกฟอเรียนสตาวอ่ะที่แบบว่าหรือเอ็กพอร์ตคือเหมือนว่า
ABC ก็แรง
ครับ
คือไอเยอรมันเขาจะมีกฎหมายว่าเบียร์เอ็กพอร์ตเขาจะคิดภาษีเกรดหนึ่งประมาณเนี้ยมันทำให้พวก
เบียร์นำเข้า
เบียร์เอ็กพอร์ตคือเบียร์ส่งออก
คร
ับ ทำให้เบียร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอ็กพอร์ตเนี่ยแอลกอฮอล์จะสูงกว่า
จริงๆถ้าอธิบายเรื่องนี้คือเบียร์เอ็กพอร์ตเนี่ยที่แอลกอฮอล์มักจะสูงกว่าเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าในสมัยก่อนการขนส่งยังไม่ได้มีตู้เย็นเบียร์มักจะเสียการเพิ่มแอลกอฮอล์จะทำให้เบียร์มันคงสภาพได้ดีกว่าเบียร์ที่แอลกอฮอล์ต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งอย่างลาเกอร์นะครับเรามีเอ็กพอร์ตลาเกอร์นะครับซึ่งในเยอรมันเนี่ยแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ประมาณ
5.5%
หรือ 5.6 แต่ไม่เกิน6แน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่แรงแล้วสำหรับเขาแล้วก็จะเป็นเบียร์ที่อาจจะใส่ฮอปเยอะขึ้นหน่อย เพื่อที่จะคงสภาพในการขนส่งนั่นแหละคร
ับ ผมก็เลยคิดว่าทำไมแบบคนกัมพูชาชอบกินเบียร์ดำแรงๆต่างอาจจะเป็นเรื่องของแบบที่ไอเบียร์ที่มาถึงช่วงแรกๆก็เป็นเบียร์เอ็กพอร์ตทั้งนั้นแล้วคลองก็สูงขึ้นหน่อยอย่างเงี้ย
ครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมว่าอีกเหตุผลนึงก็คือในอดีตสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยมันเราเริ่มมีเบียร์ที่มันสีแตกต่างจากสีเพลสีอ่อนอ่ะเข้ามาผลิตในประเทศไทยเบียร์ดำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มันดูเข้มเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนต้องตอกไข่ลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรก็เคยไม่ทันเนี่ยถ้าใครทันก็เล่าให้ฟังหน่อยครับก็เห็นว่ากินแล้วเหมือนยาโดปตอนเช้าคนก็ว่าอย่างนั้น
เบียร์ดำเนี่ยนะค่ะแต่จริงๆก็เวลาเราพูดคำว่าแรงมันก็คือแอลกอฮอล์สูงแหละกินแล้วเมาเร็ว
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้เบียร์ที่แรงให้ดูที
่แอลกอฮอล์ซึ่งฉลากก็จะเขียนไว้อยู่แล้ว
ใช่อยากได้เบียร์ที่เบาก็ดูที่แอลกอฮอล์เหมือนกันเบียร์สีดำก็เบาได
้ขอแถมนิดนึงผมว่าบางทีมันอาจจะด้วยคำว่าสเตลที่ลากศัพท์มันคือสตอ
เป็นก็เป็นไปได้ด้วย
จริงๆเมื่อก่อนมันมีพอร์เตอร์สเตลแล้วสเตลแปลว่าสตองทุกคนก็จะเข้าใจว่าเวลาสั่งสเตลก็จะแรง
จริงๆเมื่อก่อนมีแต่พอร์เตอร์เป็นเบียร์ของคนท่าเรือแล้วทีนี้อยากได้ที่มันแรงที่ไหนก็เลยมีสตองพอร์เตอร์
เป็นสเตล
ใช่แล้วก็กร่อนจนเลยเป็นสเตล
อ
ัน
นี้ก็เป็นที่มาที่อันนี้เหมือนกันเป็น
เพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งสเตลก็จะแรงกว่าพอร์เตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยกลายเป็นเบียร์แรงเข้าใจได้เข้าใจได้นะคะอีกอันนึงที่เมื่อกี้ก็น่าจะเกิดไปแล้วที่บอกว่าเบียร์เปรี้ยวบางคนก็คิดว่ามันเสียหรือเปล่าตกลงเบียร์เปรี้ยวทุกอันนี้เป็นเบียร์เสียหรือเปล่าคะ
จริงๆคำว่าเบียร์เสียเนี่ยก็พูดยากนะเพราะว่าเราดื่มน้ำที่มันหมักเหมือนอะไรดีเอ่ยเหมือนกินแกงเราซื้อแกงกะทิมาสักแกงเขียวหวานแล้วเราทิ้งไว้ไม่กินแล้วมากินทีแล้วมันเปรี้ยวโอ้อันเนี้ยเสียแน่นอนเราก็ต้องทิ้งมันบุกนะส่วนเบียร์ที่มันเปรี้ยวเนี่ยโดยลักษณะของมันครับมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าเป็นเบียร์ที่ตั้งใจออกมาทำให้มันเปรี้ยวเนี่ยคือมันก็คือการออกแบบมาให้มันเปรี้ยวแล้วมันก็กินได้อะนะครับมันก็ไม่ได้เสียแต่ถ้าเบียร์ที่ไม่ได้ตั้งใจทำมันเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวอ่ะก็มีการโน้มเชื่อเสียครับ
แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีความเปรี้ยวจากวัตถุดิบหลายๆอย่างที่มันไม่ได้เสียด้วยนะ
ใช่ใช่เมื่อก่อนเพิ่งกินไปเนาะตัวสตอราสเบอรี่อ่ะ
ใช่
แบบเปรี้ยวจี๊ดเลย
อ๋อใช่อาจจะเป็นกรดจากผลไม้ลงไป
ซึ่งแบบหรือบางทีเบียร์ดำบางตัวมันก็มีความเปรี้ยวชัด
จริง
ๆซึ่งก็ไม่ได้แบบว่ามัน
เสียนั้นเป็นความเปรี้ยวจาก
พีเอชเป็นกรด
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหน
อย่างแรกเลยดูสไตล์ก่อนนะครับว่าเราไปร้านคราฟต์เบียร์ผมสั่งซาวเอลก็ต้องเปรี้ยวแล้วโอเคไม่เป็นไรผมได้ Flander Red Ale มา
เปรี้ยวชัว
ร์ครับเปรี้ยวนะหรือว่าอะไรเดียวเราได้ Creek Gers
พวกนี้เปรี้ยวชัวร์
ก็เป็นเบียร์เปรี้ยวแน่นอนซึ่งมันก็ไม่ได้เสียนะครับ
ก็คือส่วนใหญ่เบียร์เปรี้ยวที่เขาตั้งใจทำเนี่ยมันจะมีกรรมวิธีทำให้มันปลอดภัยอยู่แล้ว
ครับ
แต่ก็ต้องยอมรับมันก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวใกล้ๆตัวเดียวๆก
ันใช่จริงๆถามนิดนึงครับสำหรับบางคนที่เซนซิทีฟลำไส้นะครับเวลาดื่มพวกไวเอลอย่างพวกเกิร์สครีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์นักนะจากหลังจากนั้นคืออาจจะต้องเข้าน้ำบ่อยหน่อยนะครับ
เหมือนกินของเสียบางทีแต่มันไม่ได้เสียนะอย่างเงี้ย
ใช
่ก็เหมือนเรากินแหนมแล้ว
นะคะโอเคอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องเบียร์แบบจะเรียกว่าไม่ใช่เบียร์เสียแล้วกันเบียร์หมดอายุ
ครับ
อันนี้ก็หลายคนถามว่าเบียร์คือเขาจะใช้คำว่าเห็นเขียนวันหมดอายุเอาไว้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะพยายามว่ามันเป็นเบสบีฟอร์นะคะไม่ได้แปลหมดอายุอธิบายให้ฟังหน่อย
ก็เบียร์หมดอายุกินได้ไหมในเพื่อนก็เพิ่งส่งมาถามก็จริงๆแล้วเบียร์ที่ส่วนใหญ่เบียร์เนี่ยจะไม่ใช้คำว่าไม่มีวันเสียเลยก็ได้แต่ว่าด้วยแอลกอฮอล์ที่มันน้อยเนี่ยมันทำให้ความคงสภาพมันไม่เท่าพวกวิสกี้พวกอะไรพวกนี้จริงๆเบียร์ที่ต้องมีเบสบีฟอร์เพราะว่ามันจะเป็นรสชาติคือการเปลี่ยนแปลงของรสชาติเนี่ย มันจะอาจจะหลุดกรอบจากที่ผู้ทำตั้งใจ
คล้ายๆว่าอายุมากกว่านี้รสชาติอาจจะไม่ได้การันตีว่าดีที่สุดแล้วนะ
ไม่อร่อยแล้วนะหรืออะไรก็ว่าไป
อาจจะอร่อยขึ้นก็ได้บางตัว
ใช่ใช่ครับแต่ส่วนตัวผมอย่างผมขายเบียร์ก็จะนะบอกว่าให้ดูที่สไตล์เบียร์เป็นหลักก่อนนะครับเบียร์ที่1สีเข้ม สองแอลกอฮอล์สูงสามมีกรดในนั้นก็คือเบียร์เปรี้ยวเนี่ยเบียร์สามปัจจัยนี่จะทำให้เบียร์ยืดอายุได้นานมากขึ้นนะครับกลับกันถ้าเป็นเบียร์ที่สีอ่อนแอลกอฮอล์ต่ำฮอปน้อยหรือไม่ได้เป็นเบียร์เปรี้ยวเนี่ยก็จะมีอายุที่สั้นกว่าแต่ทั้งนี้นั้นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าเบียร์ตัวนั้นอยู่ในสภาวะการเก็บรักษายังไงถ้าอยู่ในภาชนะที่ปิดไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือขวดที่ไม่ใช่ถังที่เปิดแล้วนะครับรวมไปถึงเก็บในที่หนึ่งเย็นอุณหภูมิต่ำปราศจากแสงไม่มีแสง
แล้วจริงๆถ้ามี
เก็บได้นาน
ถ้ามีกราฟให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่อายุของเบียร์เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความหวานสิ่งที่ลดลงคือความขมถ้าคุณได้กินเบียร์ไอ้นี่เขาเรียกอะไรมีอายุหน่อยคุณจะรู้สึกว่ามันหวานขึ้นไอ้แล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มมีกลิ่นพวกกระดาษลังกลิ่นอับโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีรสโลหะบ้างอะไรเงี้ย
ที่มันความกลั่น
ที่มันเพิ่ม
ใช่
ที่มันเพิ่มขึ้นมา
จริงแล้วกระบวนการ
ไอ้กระบวนการเนี้ยคือตอนแรกมันไม่มีแต่ว่าอายุทำให้มันมีสมมติว่าเราตีกระบวนการเนี้ยสิบหนึ่งปีหนึ่งปีในสภาวะ5องศาเลย
จริงๆบอกว่ามันคือปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นแหละเป็นแต่ว่าอย่างเบียร์ที่มีมาตรฐานหน่อยอย่างโรงเบียร์ดีๆเนี่ยบรรจุกระป๋องปุ๊บต้องบอกก่อนแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนลงไปด้วยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นโรงที่มีมาตรฐานมันจะอยู่ในน้อยมากในเกณฑ์ที่เรารับได้แต่ถามว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันแม้ว่าจะมีน้อยแต่มันมีค่อยเดฟล็อกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนิดเวลาผ่านไป1ปีมันก็จะเกิดกลิ่นอย่างที่คุณตูนว่าพวกลังกระดาษลิปสติกอะไร
เมื่อกี้บอกว่าตีเป็นออฟเฟเวอร์ได้ด้วย
ตีได้
เป็นออกซิเดชันนั่นแหละ
ใช
่แต่ว่า
เดี๋ยวก่อนนะไอ้ผมอยากจะบอกอีกนิดนึงคือขยายความจากที่ฮุกบอกอะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิ5องศาใช้เวลา1ปี20องศาอาจจะใช้เวลาเดือนอะไรเงี้ยแต่คือกราฟมันจะเป็นกราฟเร่งอย่างเงี้ยคืออุณหภูมิอ่ะถ้า60องศาเนี่ยเหลือ3วันเลยคือเชลล์ละเหลือ3วันเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาเราไปตามเกาะเนี่ยที่แดดแรงๆมันจะหาเบียร์ดีๆกินยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เก็บดีๆเพราะส่วนใหญ่ถ้าคุณไปกินเบียร์แม้ตามเกาะเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหม็นหืนละโดนทั้งแดดโดนทั้งความร้อนอะไรเงี้ย
อย่างเรื่องเบียร์แมสเนี่ยเวลาเราไปเมื่อก่อนผมเดินทางเยอะไปต่างจังหวัดเนี่ยแนะนำว่าให้ดื่มเบียร์ที่คนที่นั่นดื่
ม
ถ้าเราดื่มยี่ห้อที่คนไม่ค่อยนิยมเนี่ยมักจะเจอเบียร์ที่เก่า
ใช่
นะครับเช่นแบบบางทีผมเคยไปต่างจังหวัดไกลๆแล้ววันนั้นนึกอะไรไม่รู้อยู่อยากกินผู้ชื่อยี่ห้อได้เนาะอยากกินไฮเนเก้นอย่างเงี้ย
กันเลย
แล้วแบบอาลากลายเป็นหืนซะอย่างนั้นก็มี
เพราะว่าคนที่เกาะไม่กินไฮเนเก้น
คือเขามีขายแต่มันไม่ค่อยแบบหมุน
ไม่ได้ออกไม่ได้ออกบ่อย
ก็สรุปนะครับว่าเบียร์ที่มันเลยเบบี้ฟอร์เนี่ยไม่ได้เสียแต่รสชาติอาจจะเปลี่ยนไปทีนี้ก็ต้องดูปัจจัยเรื่องการจัดเก็บนะอุณหภูมิ
ใช
่นะฮะ
แต่เมื่อกี้จะมีคำหนึ่งที่บอกว่าเบียร์เนี่ยไม่มีวันเสียอันนี้คอนเฟิร์มไหมคะ
ถ้าเบียร์ที่ไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะเรียกว่า
ใช่ถ้าเบียร์ที่ไม่ได้เปิดเนี่ยจริงๆผมว่าเราขึ้นอยู่กับเรานี่อย่างว่าเสียคืออะไร
เสียคือเป็นพิษ
ถ้าเสียไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ก็คือกินแล้วคิดแต่คิดแตนหรือว่าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ก็
ควรจะเสียแต่ถ้าเป็นเบียร์ที่มันอยู่ในภาชนะปิดไม่ปนเปื้อนจริงก็ถือว่าเก็บได้นานไม่เสียแน
่ๆโอเค
ตัวเดียวผมเมื่อก่อนดูข่าวไอ้คนที่ไปค้นเรือจมน้ำมาร้อยกว่าปีแล้วเจอเบียร
์
แล้วก็เก็บขึ้นมาก
ินปะ
กินเกือบตายเก็บปี
ช่วงกว่าดีปนเปื้อนแน่นอนอ่ะน้ำทะเลมันต้องเข้าไปแน่นอนอ่ะ
ใช่
นะโอเคค่ะมาถึงเรื่องของสุขภาพบ้าง
อ
ันนี้เป็น question เลยแบบทุกคนต้องถามแล้วก็ได้ยินตลอดคือกินเบียร์แล้วอ้วน
จริงๆร่างกายผมมันก็เป็นหลักฐานประมาณหนึ่งเ
ลยนะจริงหรอคุณไม่มีกินเบียร์ตั้งเยอะเหม็นอ้วนเลย
ใช่ใช่ใช
่พวกเราได้ทำการทดลองกับมนุษย์มาสักพักละ
ใช้ร่างกายตัวเองทดลอง
จริงๆอันนี้ก็ได้ไปเปิดดูแคลอรี่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง
ๆ
มาแล้วก็เครื่องดื่มปกติอย่างเช่นโค
้
กในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยโค้กจะมีแคลอรี่ประมาณ140ส่วนเบียร์เนี่ยจะมีตั้งแต่100ถึง180แล้วแต่ว่าเป็นสไตล์ไหนแล้วก็แอลกอฮอล์เท่าไหร่แต่ว่าข้าวเนี่ยแคลอรี่156ต่อ1ถ้วยซึ่งเบียร์ก็นั่นแหละ vary อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่ากินเบียร์1ขวดหรือ1กระป๋อง
จะได้แคลอรี่
ข้าว1ถ้วยถามว่าอ้วนไหม
ก็ถ้ากินข้าว10จานมันก็ต้องอ้วนถ้าได้ถ้ากินข้าว5จานต่อมื้อมันก็อ้วนแน
่
ๆกลับกันเราก็ดื่มบางคืนก็กินเบียร์5ขวดเหมือนกันนะ
คือต้องอย่างนี้ก็คือว่าปกติเนี่ยร่างกายเราเวลาได้แคลอรี่ไปเยอะๆมันก็จะเก็บเป็นพลังงานสำรองสมมติว่าเราเหลือจริงๆถ้าเกิดผมกินเบียร์10ขวดเนี่ยผมน่าจะมีแรงพอที่จะไปวิ่งมาราธอนได้ถูกไหมแคลอรี่มันเยอะมาก
ง่วง
แต่ว่าพอผมใช้พลังงานแค่เดินไปปากซอยอ่ะมันก็จะเหลือเราก็จะเก็บไว้เป็นไขมันสะสมในร่างกายเนี่ย
แต่ถามว่ากินเบียร์แล้วอ้วนไหมก็เคยคุยกับคุณหมอแล้วเคยจัดกิจกรรมแบบเบียร์โยแฟตเอาอะไรเงี้ยตอนนั้นทำบ้านดอกแก้วก็มีคือคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเทียบกับน้ำเปล่าอ่ะมันอ้วนกว่าแน่น
อ
นเออแต่ว่าเวลาเรากินเบียร์คือเบียร์มันไม่ได้อ้วนด้วยตัวของมันเองแคลอรี่มันอ่ะก็คล้ายๆกับของอื่นที่เรากินเพียงแต่ว่าเวลาเรากินเบียร์เนี่ยเรามักจะไม่จบที่หนึ่งหรือสองหรือบางทีคืนหนึ่งเรากิน 5-6 ขวด
ใช่
มันจะมีปัจจัยที่ต่างกับกินข้าวอย่างหนึ่งคือเราแคลอรี่มานับอย่างเดียวไม่ได้คือข้าวมันเป็นแป้งแล้วมันไปย่อยต่ออีกอะไรเงี้ยครับ
จริงแล้วมันจะเปลี่ยนเหมือนกันนะอัดล
ม
เราคงไม่ซื้อน้ำอัดลมกิน3ขวด4ขวดต่อ1นั่งเฉยๆนั่งกิน4ขวดเป็นไปไม่ได้แต่เบียร์เนี่ยนั่งกิน4ขวดจะนั่งกินได
้แล้วเบียร์ก็มักจะไม่ได้จบที่แค่เบียร์ด้วยมีกับแก้มมีอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นของทอดจริงๆเบียร์กินของทอดอร่อยมาก
จริงๆเบียร์มันหรือแอลกอฮอล์เกือบทุกประเภทนะครับมันจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารโดยธรรมชาติของมัน
เลยแล้วถามว่ามีคนถามว่ากินเบียร์กับอะไรอร่อยผมบอกตรงนี้ยกให้ไก่ทอด
นี่เกาหลีมาเอง
เกาหลีมาเอง
เกาหลีมาเองเบียร์ไก่ทอด
จริงผมแล้วแต่เพื่อนเลย
พี่ตู่บอกว่ากินอะไรก็ได้ครับค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วเบียร์มันอ้วนเพราะว่านิสัยการกินของเราอ่ะมันไม่ได้เหมือนเรากินแค่ข้าวหนึ่งจาน
พฤติกรรมการกินเบียร์มันไม่ได้กินเหมือนกินอาหารนะ
ค่ะเราเคยมีลูกเพจคนนึงทักมาเขาบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้เขาอ้วนเพราะว่าเขาอ่ะลดความอ้วนโดยการไม่กินอาหารกินแต่เบียร
์หมายถึงไม่กินข้าวเลย
ใช่ไม่กินข้าวกินแต่เบียร์แล้วออกกำลังกาย
อะไรแบบนี้ก็ต้องระวังแผลในกระเพาะอาหาร
นะแต่ก็ไม่ได้คุยลึกมากนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเบียร์ไม่ทำให้อ้วนแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมการกินของเรานะคะก็จะมีอีกนะในบรรดาผู้ติดตามสสสเบียร์หนึ่งหยดก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วอันนี้จริงไหมคะ
คือเบียร์หนึ่งหยดก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่แบบใจร้ายมากนะหมายถึง
น้ำปลา1หยดก็เป็นอันตรายได้เกลือ1เกล็ดก็เป็นอันตรายได้อะไรน้ำตาลทุกอย่างถ้ามันมากไปมันก็ไม่ดีหรอกนะครับคือก็พูดอย่างเลยไปตีความทุกอย่างเป็นยาพิษอะใจร้ายอะคืออากาศที่เรานั่งอยู่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นึกออกปะ
คือถ้าง
ั้นก็ไม่ต้องหายใจกัน
เลยคือถ่านต้นไม้บางทีต้นไม้ก็ขายคาร์บอนตอนกลางคืนต้นไม้เป็นอันตรายอย่างเงี้ย
จริงผมว่าตะการนี้เราอย่าให้ข้ามเลย
คือถามว่าเบียร์เป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมหรือเปล่า
คือเบียร์เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อบริโภคมากเกินไปนะฮะเนี่ยบริโภคมากเกินไปมีหลายปัจจัยแล้วแต่คนแล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่สภาพกระเพาะอาหารหรืออะไรว่าร
วมไปถึงก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าบริโภคใช่ไหมผิดวิธีเช่นอาจไปกินกับบางอย่างที่ไม่ควรกินด้วย
ทุเรียนอะไร
อย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดแก๊สเยอะ
คือจริงๆก็นั่นแหละถ้าเราเข้าใจมันก็เราสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยก็มีคนแก่หลายคนที่อายุเป็นร้อยปีก็ยังดื่มเบียร์อยู่ก็มีครับ
จริงผมว่าเราไว้สักเทปนึงเราทำเรื่องประมาณอย่างเงี้ยว่าการให้ความรู้การดื่มอย่างสุขภาพดีอ่ะยังไง
มันมีหนังสือที่เขาแปลมาจากญี่ปุ่นยังไม่ได้อ่านเลยอาจจะเอามาสรุปย่อให้ฟัง
แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ดื่มเบียร์ก็จะมักจะไม่ค่อยออกกำลังกายกันจริ
งไม่ไหว
จริงแบบว่า
เกียรติ
สุขภาพดีก็ต้องเริ่มจากการออกกำลังกายแหละถูกแล้วถูกไหมแล้วก็การบริโภคเบียร์เนี่ยมันควรจะมองว่าเป็นปัจจัยเหมือนการทานอาหารอื่นๆอะไรเง
ี้
ยคือแบบว่าก็เหมือนคุณไม่ควรกินโค้กเยอะเกินไปหรือบอกว่าเบียร์ก็ควรได้รับคำเตือนอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ห้ามกินเลยอะไรเงี้ยผมเป็นสิทธิ์ของคนที่ก็เหมือนถ้าคุณมีสิทธิ์กินโค้กได้คุณก็ควรมีสิทธิ์กินเบียร์ได้มันเป็นเครื่องดื่ม ใช
่ตามพระราชบัญญัติอาหารนะคะอันนี้ก็ท่องบ่อยแล้วพอคนชอบถามบ่อยตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522
คร
ับ สุราถือเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ต้องควบคุมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ควบคุมโดยการจำกัดอายุ
ครับคือ
แล้ว
คือจริงๆมันควรควบคุมในลักษณะอาหารและเครื่องดื่มไม่ควรควบคุมในลักษณะยาเสพติดสิ่งที่ภาครัฐพยายามทำตอนนี้คือพยายามผลักให้เบียร์หรือสุราต่างๆเนี่ยกลายเป็นยาเสพติดซึ่งมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับมนุษย์ปกติมาก
ซึ่งจริงๆพอเรามองแค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวอ่ะมันทำให้เราลืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติอื่นๆนะเช่นวัฒนธรรมการส่งต่อแบบนวัตกรรมรุ่นต่อรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจริงๆเบียร์ถ้าเกิดกินในปริมาณที่พอดีมันก็ผ่อนคลายลดความเครียดด้วย
ใช่ครับ
ถามว่าถ้าเรามาคุยกันคุณครูเปิดเบียร์นะคะระหว่างที่เรากำลังคุยเรื่องเบียร์แล้วสุขภาพก็เปิดเบียร์ 12% ประโช
ว์อย่างนักกีฬาวิ่งบางคนเนี่ยเขาก็ต้องใช้เบียร์เพื่อฮีลร่างกายตัวเอง
อ้าวเหรอ
ใช่เพราะว่าเบียร์มันช่วยแบบให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายขึ้น
ไม่ได้ผ่อนคลายแค่จิตใจหรืออารมณ์ใช่ไหม
ใช่ครับ
ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายด้วย
คือในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยแบบเหมือนคลายปวดคลายอะไรพวกนี้ได
้ขนาดในพระคัมภีร์ไบเบิลนะซึ่งคริสเตียนประเทศไทยแต่ก่อนนี้ห้ามกินเหล้ากินเบียร์เลยนะไบเบิลเขียนว่าถ้าเกิดแก่แล้วก็ให้กินเบียร์เพื่อผ่อนคลายสุขภาพของคุณด้วยคุยกับนักบวช
แล้วใครที่เป็นคนออกกำลังเนี่ยหลังวิ่งมุดเราไปวิ่งซ้อมอะไรไป10 โล 20 โลแล้วแต่เราได้เบียร์สัก1 กระป๋องเย็นๆนะโอ้
สดชื่นมากนี่คือความสุขของชีวิต
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้อาจจะเป็น mindset สำหรับหลายคนในสังคมนะคะแต่สำหรับผู้ดื่มอะไรก็ตามก็อยากให้เข้าใจองค์รวมของมันเนาะแล้วไม่ต้องไปรู้สึกว่าฉันทำผิดบาปฉันทำร้ายสุขภาพตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าไปคิดแบบนั้นเนาะโอเคก็เอาความเข้าใจผิดเรื่องสุดท้ายแล้วกันคนมักจะบอกว่าคราฟต์เบียร์ไทยราคาแพงเพราะว่าต้องไปทำต่างประเทศจริงไหม
คือมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคือทำในประเทศแต่คุณก็จะเห็นภาพว่าก็มันก็เอาสายท้ายรถออกมาเลยแต่ถ้าทำต่างประเทศเนี่ยคือคุณก็ต้องมีรถบรรทุกลากไปที่ศุลกากรของประเทศนั้นแล้วขึ้นเรือแล้วก็ต้องมีรถบรรทุกอีกคันนึงลากไปอะไรเงี้ย
อธิบายยากจังเลย
คือหมายถึงว่าขั้น
มันขั้นตอนกว่าเบียร์จะมาถึงเรามากขึ้น
มัน
มีเรื่องของค่าชิปปิ้งมันมีเรื่องของค่าเอกสารบางประเทศมีภาษีนำเข้าต่างต่างนานาก็คือตัวนี้เป็นต้นทุน
ขาดตลาดเพราะไปทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย
รวมไปถึงทำผู้ผลิตก็ต้องอาจจะต้องเดินทางไปช่วยกันเดินทางได้ต้องเดินทางไปมีอะไรอ่ะค่ากินอยู่
ค่าเครื่องบิน
ค่าเบียร์ที่นู่น
แต่พวกนี้พอรวมๆกันแล้วถ้าเราผลิตเบียร์ออกมาแบ
บ
ปริมาณเหมาะสมกับคอนเทนเนอร์สมมุติเราผลิตเบียร์มาเต็มคอนเทนเนอร์มันหารเฉลี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณ 10% อะไรประมาณนี
้ 10% ใช่ไหม
ใช่
ของต้นทุน
ของต้นทุนอะไรเงี้ยก็คือมันเรียกว่าถ้าเราจัดการคือถ้าทำเบียร์เยอะประมาณนึงอะค่าพวกนี้มันจะไม่แพงมาก
เพราะขึ้นอยู่กับวอลลุ่มการผลิตอีกเพราะว่าอย่างผลิตในต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่เดี๋ยวนี้ก็ต้องกันพันลิตรซ
ึ่
งมันคำนวณแล้วมันก็ไม่ต่างกับเบียร์นำเข้านั่นแหละ
แต่ประเด็นที่มันหนักจริงๆก็คือเรื่องของภาษี
คือคราฟต์เบียร์ไม่ใช่แค่คราฟต์เบียร์ไทยเนาะคราฟต์เบียร์ต่างประเทศที่แพงจริงๆเลยก็คือเกิดจากภาษีสรรพสามิตเน
า
ะ
คือหมายถึงว่าคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยแล้วกัน
คราฟต์เบียร์ที่เรากินกันในประเทศไทย
กินกันในประเทศไทยก็คือภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ผมอยู่วงการเบียร์มา7 ปีเปลี่ยนวิธีเก็บไป3 แบบซึ่งแบบปัจจุบันเนี่ยคือการเก็บจากราคาปลีกนะครับซึ่งการเก็บจากราคาปลีกเนี่ยมันจะทำให้สินค้าที่ผลิตในขนาดเล็กกว่าต้นทุนสูงกว่าจะต้องจ่ายภาษีในจำนวนเงินที่มากกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเก็บจากราคาหน้าโรงงานเก็บจากราคาส่งอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยคือจริงๆยังไงมันไอ้พวกรายเล็กมันแพงกว่าอยู
่
แล้ว
ใช่
ๆๆซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เน
า
ะ
เหมือนมีคนถามว่าตอนนี้เริ่มมีคราฟต์เบียร์ผลิตในประเทศแล้วเพราะว่ามีโรงรับผลิตนะอย่างที่บางประกงเนี้ยก็ยังถามว่าแล้วทำไมยังราคาแพงอยู
่
นะครับทำไมขายในห้างมีเบียร์กระป๋องยาวดำๆอยู่ยี่ห้อหนึ่งคือ IPA แล้วทำไมราคายัง170-180อยู
่
ทำไมไม่แบบไม่99อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าพอดีรู้จักกับผู้ผลิตตอนนี้ก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ยังผลิตจำนวนไม่ได้มากต่อรอบแล้วก็ต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่วัตถุดิบเยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอปก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้มอลก็ใช้มอลที่มันต้นทุนสูงหน่อยนะครับเพราะนั้นมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสะท้อนต้นทุนทีนี้อย่าลืมว่าสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตที่คุณตูนเล่าให้ฟัง
มันสูงมาก
ใช
่คืออ่ะสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงภาษีเมื่อปี2560ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตอนนั้นเป็นการเก็บภาษีจากต้นทุนมากลายเป็นเก็บภาษีจากราคาขายปลีกถามว่าเบียร์อะไร
ตอนนั้นเปลี่ยนจากราคาขายส่ง
เก็บภาษีจากราคาขายส่ง
ใช่
เป็นราคาขายปลีก
ใช่ครับ
ซึ่งถามว่าเบียร์เจ้าใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตราคาแพงขึ้นไห
ม
แพงขึ้นเพราะเขาจ่ายสูงขึ้นเหมือนกันแต่อาจจะแพงขึ้น2บาทเพราะว่าราคาขายปีกมันถูกมากแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยคราฟต์เบียร์ต่างๆนานาเนี่ยราคาขายปีกมันแพงมากมันสูงกว่ามาตลอด
คือมัน
อัตราส่วนการคูณมันเลยยิ่งคูณเข้าไป
การที ่มันสูงกว่ามันคืออะไรคือราคาขายปีกจะเกิดขึ้นได้ไงก็คือต้องเกิดขึ้นที่ช่องทางการขายถูกไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ว่าช่องทางการขายของพวกคราฟต์เบียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบาร์หรือเป็นอะไรที่มันจะต้องมีการเซอร
์
วิสมีอะไรพวกนี้รวมเข้าไปอยู่แล้
ว
คือคุณไม่สามารถขายปลีกโดยแยกไอ้เขาเรียกอะไรต้นทุนการบริการออกไปได้
อ
ะมันก็เลยทำให้มันแพงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบียร์เจ้าใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบเพราะอะไรเพราะว่าเขาลงทุนกับช่องทางการขายที่เป็นเชลเป
็
นห้างเป็นอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของช่องทางการขายเขามันจะน้อยกว่าของเรามากแล้วไอ้ความคุ้มเคือแบบนี้มันทำให้คราฟต์เบียร์ต้องจ่ายภาษีแพงโดยอัตโนมัติน
ั่นก็แปลว่าแม้เราจะยังผลิตแม้เราจะกลับมาผลิตเบียร์ในไทยได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ราคาเบียร์ของเราก็จะไม่ได้ถูก
นอกจากนั้น
มากขนาดนั้น
ยังมีเรื่องของผู้รับผลิตนะครับโรงงานผู้ผลิตตอนนี้ก็ยังมีตัวเลือกให้ไม่มากอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เกิดการแข่งขันอย่างจริง
ๆ
ส่วนหนึ่งผมว่าด้วยไม่นับสถานการณ์โควิดตอนนี้คือโรงเบียร์ใหม่ๆยังเกิดขึ้นได้ยากอยู
่
ยังช้าอยู่ก็ยังไม่มีคู่แข่ง
ไม่มีการแข่งขัน
ใช่ก็ยังไม่หาที่ราคาซอฟลงกว่านี้ได้
โอเคแต่ว่าก็จะมีเบียร์บางตัวนะคะอันนี้ขออนุญาตพูดชื่อเลยอย่างศรีวิไลที่เขาไปทำต่างประเทศแต่ว่าราคาก็ไม่แพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำในสเกลที่ใหญ่มากต้มทีหลายหมื่นลิตรเวลาชิปปิ้งมาทีก็คุ้
ม
อะไรแบบนี้เขาก็จะทำราคาถูกได้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่าเป็นคราฟต์ไทยหรือไปทำเมืองนอกจะต้องแพงเท่านั้นหลักๆมันก็มีหลายปัจจัยมาก
ๆ
จริงก็ราคาไอ้เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ราคาแพงสุดก็คือเวลาแหละสมมติว่าผมทำเบียร์50ขวดอะไรเงี้ย
ค
ือมันคือถ้าเกิดว่าขายด้วยแนวคิดแบบเบียร์เจ้าใหญ่กำไรผมจะได้สักแบบเท่าไหร่100บาทเลยอ่ะคือแบบขวดละ2บาท50ขวดเป็น100นึงแต่ว่าเจ้าใหญ่เขาทำทีเป็นล้านขวดซึ่งเขาเอา2บาทตรงนี้อยู่ได
้
ซึ่งพอมาดูเวลาแล้วผมต้องจ่ายค่าบ้านค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่าไฟค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมเนี่ยมันเลยอยากจะบอกทุกคนประมาณนี้ว่ายิ่งเล็กยิ่งแพงครับ
จริงอันนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้ทำคือนี้ตอนนี้ก็มีคนต้มโฮมบรูเยอะแล้วก็ขายใต้ดินกันต
ร
งนี้เราก็ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ก็ยังมีคนถามอีกว่าทำไมต้มเองที่บ้านภาษีก็ไม่ได้เสีย
ทำไมถึงแพง
ทำไมยังถึงขายเป็นร้อยกว่าพูดตรงๆครับเรามาต้มดูจริงทำคราฟต์เบียร์เนี่ยผมให้นึกเหมือนเราทำเค้กที่มันดีๆสักก้อนหนึ่งใช้เนยแพงๆใช้ช็อกโกแลตดีๆ
ต้องมีเตาอบดีๆด้วยนะ
ต้องมีเตาอบพอใช้สักพักนึงเตาอบที่ทอดจากจีนไม่ดีแล้วต้องซื้อของเยอรมันไม่ได้อันนี้คือเราอยากคือคนที่มาต้มเบียร์แล้วเนี่ยแสดงว่ามึงต้องบ้าประมาณนึงแล้วล่ะเขาก็ต้องเลือกใช้ของที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์ของเขาเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ยากที่จะลดคอสนะครับ
ผมนึกถึงคำหนึ่งเลยนะNano brewery เท่ากับ the most expensive way to get a free beer หมายถึงว่า Nano brewery วิธีกินเบียร์ฟรีที่แพงที่สุดในโลกเลย
ก็คือทำโรงตัวเองนั่นแหละแล้วก็กินเบียร์ของโรงตัวเองนั่นแหละกินฟรีแต่คุณได้จ่ายต้นทุนเป็นค่าโรงอื่นๆไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบอกไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโรงเบียร์เล็กๆเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ได้แปลว่าเบียร์จากโรงเบียร์เล็กนั้นจะถูกลงนะอาจจะแพงขึ้นก็ได้
เป็นไปได้จริงๆแล้วเวลาอย่างเนื่องผมขายเบียร์ก็จะบอกว่าชื่อมันก็บอกเราคือคราฟต
์
เบียร์คราฟต์ก็คือการพิถีพิถันในการสร้างมันขึ้นมาเพราะนั้น คุณจ่ายมันเถอะมันคุ้มจริง
ก็นี่ก็พูดเรื่องนี้ก็อยากจะให้กำลังใจวิวผับที่เพิ่งเปิดใหม่หลายๆที่นะครับตอนนี้มีที่โคราชเน
า
ะ
ใช่ขอนแก่น
ขอนแก่นเออในขอนแก่นโคราชหรือปากเกร็ดที่กำลังลำบากอยู่แล้วเวลาคุณไปเจอโรงเบียร์ขนาดเล็กขนาดเนี้ยแล้วเบียร์เขาแก้วแบบสัก160หรือ180อะไรเงี้ยเอออย่าได้คิดมากครับเพราะว่าเออมันคืองานขนาดเล็กแล้วมันปานี่กว่าจริงๆตรงเนี้ย
แต่ก็เรื่องสำคัญก็คือเป็นเรื่องของวิธีการเก็บภาษีสรรพสามิตของบ้านเราด้วยซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะได้กินเบียร์ที่ราคาสมเหตุสมผลมากขึ้น
คือผมพูดตั้งแต่แรกคือเรื่องของใหญ่กับเล็กเนี่ยมันไซส์แมทเทอร์จริงๆคือกฎหมายเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีแต้มต่อให
้แต้มต่อให้เจ้าเล็ก
ใช่คือการเก็บภาษีเรียนเรทเดียวกันกับทุกคนเนี่ยคือความไม่ยุติธรรมแต่คืออย่างอังกฤษอะถ้าเกิดคุณดีแคร์ว่าคุณโรงงานกำลังผลิตคุณเท่านี้คุณจะได้ส่วนลดภาษี 50%
แต่ถ้าเกิดคุณทำใหญ่ขึ้นขยายธุรกิจคุณก็ต้องเสียภาษีแพงขึ้น
ใช่ถ้าคุณขยายธุรกิจตรงนี้ส่วนลดภาษีคุณจะเหลือ 20% นะจนคุณถึงสเกลนี้คุณจะส่วนจะไม่มีส่วนลดละทีนี้พอสเกลมันถึงตรงนั้นเนี่ยไอ้ราคาต่อหน่วยมันก็จะพอดีกันคืออันนี้คือการแข่งขันที่เป็นธรรม
จริงๆนอกเหนือจากภาษีสรรพสามิตแล้วมันยังมียิบๆย่อยๆรายทางอีกเข้ากองทุนนั้นกองทุนนี้กองทุน
พวกเอียร์มาร์กแท็กนะครับ
นั่นแหละครับก็เป็นส่วนก็ได้ส่วนต่อยอดที่ทำให้ราคามันก็เพิ่มขึ้นอีก
ใช่
เนี่ยแต่ละท่านก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าแต่ละกองทุนต่างๆที่เข้าไปนี่เขาไปทำอะไรกันบ้างนะครับ
แล้วก็เอียร์มาร์กแท็กเนี่ยมันก็ตามสัดส่วนภาษีเราเสียนะเพราะฉะนั้นพวกค้าเบียร์หรือคนรายย่อยเนี่ยควรจะภูมิใจตัวเองว่าเราอ่ะเสียภาษีให้กับประเทศเยอะกว่าเจ้าใหญ่ในสัดส่วนเงินที่เรามีอ่ะในสัดส่วนเดียวกัน
ค่ะ
จริงๆเราต้องได้ใบอนุโมทนาทุกครั้งที่เราซื้อเบียร์ไปครั้ง
สอสอสอไทยทีวีเอสคนแก่ท้องถิ่นได้เงินจากพวกเรานักกีฬาก็ได้นะคะ
เออผมอยากเห็นภาพแบบว่าเนี่ยไอองค์กรเหล่านี้ที่มันได้ภาษีไป
ขอบคุณผู้ผลิตสุรา
วันปีใหม่เอากระเช้ามาเยี่ยมแบบสวัสดีครับขอบคุณนะครับขออุดหนุนต่อนะปีหน้าอะไรเงี้ย
แต่ว่าตอนนี้วัฒนธรรมเราคือเอากระเช้าไปเยี่ยมสรรพสามิตแทนนะซึ่งก็รอดูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่นานเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็ส่งข่าวมา
ได้ครับผมโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อน
ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ